Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo toko lobela masolo ya tunga ya anestesi na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye ya lelo tokolobela ba effet secondaire bie bikoki kobima soko moto azwi ntonga ya anesthésie.
Ba effet secondaire ya anesthésie comme kichi nyoko ezalaka na ba effet nango oyo eza kozela oyo biso tobenga ramini na pharmacocinétique na la pharmacodynamique elingeko bakaka eloko nini kichi wana eza kosala na nzoto ya moto mokiki ezali eloko nini nzoto ya moto eza kosala nzela ya kichi wana yango nayebisaki bino na mokolo elekaki na lobi te buke osala motu anesthésie ifaut toevalue ye ifaut totrite ye ifaut topratike ye sans topratike tokoyebake moto oleki boye aza na baproteine boke donc mpona réduire dose sino mpe na kobakisa de ebele koleka ebele epuis ekoki kokende anesthésie tokendeleki par exemple na anesthésie générale. Anesthésie générale eza stadiki eza na bastade nango stade ya yambo stade ya mibale stade ya misato mpe na stade ya mingo stade ya yambo ezali parlant de malade yakuka ya reconnaissance ti na nime respiration eza kosala neti kokende stade ya mibale ezali ntango respiration eza kokende siki eya kozonga malade alali komi malamu stade ya misato yango nde ekomisaka na kati ya anesthésie oyo babengaka stade chirurgical malade akolala aza baparametre na ye ezute nyonso ezali malamu après chirurgien akokota aopere malade asali oyo akoki kosala nde yango tokoyebaka stade ya misato me na anesthésie to tozosala toyebisaka toujours kokoya nango babengaka stade ya mine stade ya overdose stade wana ezali kosoki tokomi mingi zalaka irreversible yango koyoka moto mosusu alobi amezonaka bapesenenesaldet avi ya kusi donc cetadi parfois dose oyo batielaki ye baevaluaki maladi wana te mingimingi yango wana komona bamikolaiso mingi bakozonga te baefe ya anesthésie efe ya anesthésie lelo ekoma bien structure ekoma kolanda bilement misatu lesi tozana na anesthésie général anesthésie ya liboso efe ya liboso ezali oyo babengaka hypnose. Hypnose donc il y a des métalliques pour lui. Métalliques pour lui, la réagir, à l'aïe, et puis tout ça. Et si à lui parler, il y a des gens qui ont des analgésiques. Donc malade, voilà, perception de la douleur, on a pas perdu de maïe, et si elle m'a et que permet de l'électricité à l'émettre de l'air, donc on a pas touché. Et puis à lui parler, il y a des gens qui ont des mieux relaxation, la muscle non se va relâcher, et les malades, et parfois, sous une ventilation active. Meyango tosengaka kosalela anesthésie wana yango na anesthésie mingimingi ezali domaine oyo basalelaka yango geni soki oyebi anesthésie te ndeko na ngai komeka te okende kosimba maladi bisimba te parce que anesthésie directement d'un petit pas d'une petite erreur de quelques 10 secondes quelques secondes une minute parfois ya ne ya motu okomona parfois mobake na kozonga tout exemple par exemple tango bikinoti kolalaka toremandaka ozona mosusus alai azo rompe yango babengaka saos donc syndrome symptome d'apne obstructive du sommeil donc ezali ntango motu aza kolala aza korompe na kolala nyonso ekolalaka baparametre nyonso ekitaka eza la tension artérielle eza la fréquence cardiaque eza la fréquence respiratoire et dans la température, il y a une nuance qui est au rabais. Alors, tant que tu es caché dans le petit, il y a une nuance qui est au rabais. Il y a une nuance qui est au rabais. Il y a une nuance qui est au rabais.
Matondo mingi na bino banso bo landili na kanabiso bo kolongono uto lolaka la Amerika. Lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anesthésie na ntango ya kosalisa bakoni. Bokoki kolanda lisolo eye na Dr. Foreman Mabala na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala.